Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-də studiyada sizinlə mən Samirə Faik qızı. Bu saatki xəbərlərdə. Jurnalistlərə qarşı hücumlar cəzasız qalır. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Yukos'un keçmiş rəhbəri Xodorkovskiyə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Qara kürünün ixracına qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi 2006-cı ildə mediadakı vəziyyətlə bağlı hesabatını yayıb. Sənəddə Azərbaycanla bağlı deyilir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ də açılmayıb. Qurum eyni zamanda il ərzində bir neçə jurnalistin döyüldüyünü, bəzi jurnalistlərin isə həbs olunduğunu bildirir. Komitə Azərbaycan Mətbuat Şurasına istinadla bildirir ki, 2006-cı ildə jurnalistlərə qarşı zorakılığın çoxsaylı olması bunu törədənlərin cəzalandırılmamasından irəli gəlib. Jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsi həmçinin deyir ki, Rusiya və Venezuela prezidentləri Vladimir Putin və Hugo Chavez hökumətin mətbuata nəzarətinin yeni modelini təqdim ediblər. Baş qərargahı Amerikada yerləşən bu qrupun təzə hesabatı Chavez və Putini demokratatorlar adlandırır, yəni xalq tərəfindən seçilmiş diktatorlar. Komitənin icraçı direktoru Joel Simon radiomuza deyib ki, Rusiya son səfəri zamanı o hökumət nümayəndələri ilə jurnalistlərin qətlə yetirilməsi faktlarını müzakirə edib.
Görüşlərdən biri Xarici İşlər Nazirliyində olub. Biz jurnalistləri qətlə yetirənlərin cəzasız qalmasını müzakirə edirik. Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən bəri 13 jurnalist qətlə yetirilib və heç bir qətllə bağlı lazımi səviyyədə istintaq aparılmayıb.
Komitənin hesabatında deyilir ki, 2006-cı ildə işlərini yerinə yetirərkən 55 jurnalist ölüb, onlardan 32 nəfəri İraqda qətlə yetirilib. Kosova ilə Dağlıq Qarabağın statusu arasında paralellər aparmaq bir sıra səbəblərə görə yersizdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə belə deyir.
Birinci olaraq, Kosovada ölkə daxili etnik qruplar arası laqələrdən danışırıq. Bizim konkret halımızda söhbət bir suveren dövlətin digər suveren dövlətə qarşı təcavüzdən gəlir. Beynəlxalq cəmiyyət ictimaiyyət tərəfindən tanınmış təcavüzdür.
Cənab Tağzadənin sözlərinə görə Kosova muxtariyyət statusuna malikdir. Dağlıq Qarabağın muxtar statusu isə Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən ləğv edilib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Həbsdə olan Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskiy və şirkətin maliyyə şöbəsinin rəhbəri Platon Lebedevə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Onların vəkilləri Interfax agentliyinə deyiblər ki, Rusiyanın Çita şəhərinin dövlət ittihamçıları onların müdafiə elədiyi şəxsləri pul yuyulmasında ittiham eləyiblər. Fırıldaqçılıqda və vergidən boyun qaçırmada təqsirli bilinən Xodorkovskiy və Lebedev 8 il müddəti azadlıqdan məhrum ediliblər. Xodorkovskinin vəkili Yuri Şmit radiomuza belə deyib.
Oğruların əllərinin çatmadığı bəzi aktivlər qalıb. Xodorkovskiyə qarşı təzə ittihamın məqsədi ola bilər ki, bu aktivləri ümumiyyətlə hər şeyi ələ almaqdır. Xodorkovskinin özünün indi heç nəyə yoxdur, amma Yukos'un nəyisə qalıb.
Bankrot olandan sonra Yukos'un aktivlərinin böyük hissəsi satılıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müşavirinin müavini xanım Holin Grafi bugün Azərbaycanın Xaçmaz rayonunda olub, o Xaçmazda Amerika güşəsinin və icma layihəsinin açılışında iştirak edib. Bu layihə yeni yol çəkilişi, transformator elektrik xətlərinin quraşdırılması və məktəb təmirini əhatə edir. Həmin gün xanım Grafi Qubanın əsasən yahudilər yaşayan Qırmızı qəsəbəsinə də baş çəkib. Səfərdən məqsəd Azərbaycandakı dini tolerantlığın bir nümunəsi kimi qəsəbədəki yahudilərlə tanış olmaq, onların qayğılarını öyrənmək olub. Əfqanistanın canubundakı Musaqala şəhərinin sakinləri Taliban və NATO-nun rəhbərlik elədiyi qüvvələr arasında gözlənən döyüşlərlə əlaqədar evlərini tərk ediblər. 500-dən çox ailə Helmand vilayətinin qonşu rayonlarına üst tutub. Fevralın birində Taliban qüvvələri Musaqala şəhərini ələ keçiriblər. NATO rəhbərliyi bildirir ki, dünən Musaqala yaxınlığında onun qüvvələrinin endirdiyi hava hücumlarından ölən yaralılar arasında Taliban liderlərindən biri Əbdül Qafur olub. İraq və Amerika qüvvələri Əl-Mehdi ordusu adlı qanunsuz birləşmənin siyasi lideri Xadım Əl-Hamadanini Baquba şəhərində qətlə yetiriblər. Əl-Mehdi ordusu radikal şiə ruhanisi Muqtada Əl-Sədrə loyallığı ilə tanınır. Amerikanın İraqdakı komandanlığı bildirir ki, Hamadani adam oğurluğu Amerika və İraq qoşunlarına hücumlara rəhbərlik eləyirdi. Britaniyanın əmək, xeyriyyə və siyasi beyin mərkəzləri olan təşkilatların koalisiyası baş nazir Tony Blair-i Amerikanın rəhbərliyi ilə İrana qarşı hücumlara yol verməməyə çağırıblar. Qrupun bugün yaydığı hesabatda deyilir ki, belə hücum qonşu İraqda vəziyyəti pisləşdirə, İsrail ilə Fələstin arasında sülh yaratmaq səylərini poza, İranda sərt xətt tərəfdarlarının mövqeyini gücləndirə və dünya bazarında yanacaq qiymətinin qalxmasına gətirə bilər. BMT-nin nəsli təhlükə altında olan növlər üzrə komitəsi 3 kürü növünə, o cümlədən yüksək qiymətləndirilən ağbalıq kürüsünün ixracına qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Komitənin rəhbəri William Winstekers deyib ki, Xəzəryanı ölkələr kürü ticarəti üzərində nəzarəti yaxşılaşdırıblar. BMT-nin sözü gedən qurumu Xəzəryanı ölkələrə bu il 3,76 ton qara kürünün ixracına icazə verib. Amma ətraf mühit təşkilatları BMT komitəsinin bu addımını məsuliyyətsiz adlandırıblar. Bakıda elektrik enerjisinin təchizatında yaranan fasilələr hələ təqribən bir il davam edəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayev deyib. Onun sözlərinə görə, Bakıda elektrik enerjisi təchizatında yaranan fasilələr yarımstansiyalarda aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Əsirlikdən qayıdan əsgərlərin niyə elə hamısını məhkum eləyirlər? Əgər ittihamlar düzdürsə, onda erməni tərəfə keçən niyə belə çoxdur nisbi götürəndə?
Belə bir bəyanatla çıxış etdilər ki, yəni bu əsirlər dumana düşüblər və nəticədə əsir düşüblər. Zabdal Qaracayevin geri qaytarılması, müxtəlif dilə tutulmaqla geri qaytarılması və ona qarşı ittihamların irəli sürülməsi bu absurddur.
Regionlarda işıq qaz pulu yığmaq yolları, belə üsullar düzgündürmü, çıxış yolu varmı?
Traporluq işçi vasitəsilə, hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə qapı-qapıya düşür və icra başçısı, bələdiyyə hamısı pul yığmaqla məşğul işdir.
Yanlışdır, elə bir şey ola bilməz.
2006-cı ildə dünyada 55 jurnalist öldürülüb. Jurnalistlərin müdafiə komitəsinin hesabatı.
Rusiyada, Filipində, müəyyən mənada Kolumbiyada cəzasızlıq ümumi səbəbdir.
Kitab oxuyan yoxdur, yoxsa oxumağa kitab? Bakı Kitab Klubunun sorğusu və bizim araşdırma.
Min dəyə kitab oxumuşam, amma indi təzə kitablardan heç birini oxuya bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Əsirlikdən qayıdan əsgəri yenə tutdular. O dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Əvvəllər erməni tərəfə əsir düşənləri bir müddət saxlayırdılar. Deyirdilər ki, onlar yoxlamadan keçməlidir. İndi isə dərhal cinayət işi açılır, onlar məhkum olunurlar. Düz də ola bilər hansısa halda xəyanət ittihamı doğrudan da əsaslıdır. Ancaq Azərbaycan əsgərini belə tez-tez erməni tərəfə keçməyə vadar eləyən nədir? Bu suala rəsmi cavab hələ də yoxdur. Həmin suala orduda vəziyyətin monitoringini aparan qrup QHT keçən həftə cavab verdi ki, orduda insan haqları ilə bağlı vəziyyət elədi ki, gənc əskər bəzən dözməyib erməni tərəfə qaçır. Bu ittihama ordu rəhbərliyi hələ də cavab verməyib. Ancaq yenə də qaranlıq qalır ki, Azərbaycan əskəri əsirlikdən qayıdanda məhkəmədə niyə bunları demir, əgər bu belədirsə? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Daha bir əsir düşmüş əskərin haqqında cinayət işi açıldı. O, dekabrın əvvəllərində erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşən və dekabrın 23-də geri qaytarılan Vüsal Qaraçayevdir. Hərbi prokurorluqdan bildirirlər ki, əskər dövlətə xəyanətdə və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Bu ittiham sübut olunarsa, əskəri 10 ildən artıq həbs gözləyir. Rəqəmlərə söykənsək, son 2 ildə Azərbaycanda əsir düşən əskərlərin az qala hamısı dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum ediliblər. 2005-ci ildə Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun 3 əskəri əsir düşmüşdü. Müdafiə Nazirliyi onların dumanda yolu azaraq əsir düşdüklərini bildirsə də, onlar geri qaytarıldıqdan sonra dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq 10 ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrum edildilər. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər Vüsal Qaracayevi də eyni aqibətin gözlədiyini istisna etmirlər. Təxminən bir il öncə əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə iş üzrə beynəlxalq işçi qrup Azərbaycanda əsir əskərlərin vətənə qaytarıldıqdan sonra həbsinə etirazını bildirmişdi. Azərbaycan tərəf də buna cavab olaraq rəqəmləri təqdim edir. Son bir neçə ildə azad olunan 1381 əsirdən yalnız 20-si azadlıqdan məhrum edilib. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov.
Belə bir bəyanatlə çıxış etdilər ki, yəni bu əsirlər dumana düşüblər və nəticədə əsir düşüb. Vüsal Qaracayevin geri qaytarılması, müxtəlif dilə tutulmaqla geri qaytarılması və ona qarşı ittihamların irəli sürülməsi bu absurddur. Çünki əgər bu yolunu azıbsa, bu düşübsə əsir, buna qarşı hansısa bir dövlət xəyanətinə ittihamların, ondan sonra deməli, hərbi istə qaydalarının pozulması, yəni bu cür ittihamların nə dərəcədə ağlabatan və düzgün olardı. Yəni rəsmilərin dediyinə görə yolunu azıbsa, bu inzibati formada, yəni ola bilsin cəzalanmalıdır.
Əsirlərin azadlıqdan məhrum edilməsinin rəsmi izahından başqa mütəxəssislər digər ehtimallarda səsləndirirlər. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzi bu günlərdə ordu ilə bağlı monitorinqin nəticəsini açıqlayıb. Mərkəzin direktoru Ələkbər Məmmədovun qənaətincə əskərlərin həbsini də dövlətə xəyanətlə bağlamaq düz deyil. Bu ordudakı özbaşınalığı sezdirməmək əskərin əsir düşməsinin səbəbini gizlətmək üçün atılan addımdır. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə əskərlər hərbi hissədə təhqir olunur, təqib təzyiqə məruz qalırlar. Şikayət etməyə yeri qalmayan əskər ya fərarlıq etməli, ya intihara əl atmalı, ya da əsir düşməlidir. Mən sizə deyilənləri onu əlavə edeyim ki, əsir düşmüş əskərin Vüsal Qaraçayevin anası da mətbuata oğlunun hərbi hissədə incidildiyini, fiziki təzyiqlərə məruz qaldığını deyib. Onun sözlərinə görə, oğlu həmin təzyiqlərə dözməyərək qarşı tərəfə keçib. Vüsal Qaraçayev əsir düşdüyü ilk günlərdə isə erməni mənbələri onun könüllü olaraq qarşı tərəfə keçdiyini və əskərin geri qayıtmaq istəmədiyini yazırdılar. Hərbi prokurorluq deyilənlərə heç nə əlavə etmir. Əsir və itkin düşən girov götürülən vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədr müavini Eldar Səmədov deyir ki, təmsil etdiyi qurum əsir və itkinlərin axtarışı geri qaytarılması ilə məşğul olur. Geri qaytarılan əskər Müdafiə Nazirliyinə təhvil verilir. Ona görə də onların niyə əsir düşməsi və ya həbsi ilə bağlı suallara da Müdafiə Nazirliyi aydınlıq gətirməlidir.
Müdafiə Nazirliyinə təhvil verilir, o yəni viza edilmə məsələ deyil, sonrakı məsələ.
Eldar Səmədov. Müdafiə Nazirliyindən isə bildirirlər ki, araşdırmanı nazirlik yox, hüquq mühafizə orqanları aparır. Müdafiə Nazirliyinin əsir düşmüş əskərlərinin dövlətə xəyanət etməsi haqqında ittihamları necə qarşılayırsa sualını isə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov çox qısa cavab verdi. Bu, əlbəttə, bizi narahat eləyir, amma bu haqda açıqlama vermirik, söylədi. Mütəxəssislər sana diqqət çəkirlər ki, dövlətə xəyanətdə ittiham olunan əskər kimi ona rəhbərlik eləyən hərbi heyət də cəzalandırılmalıdır. Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da bildirir ki, indiyə dək əsir düşmüş və sonradan haqqında cinayət işi açılmış 20 əskərdən başqa heç bir yüksək rütbəli zabit cəzalandırılmayıb. Elə buna görə də bu işlə maraqlanan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Vüsal Qaraçayevə qarşı ittihamlara şübhə ilə yanaşırlar. Hərbçilər bir məqama da diqqət çəkirlər ki, əsirin həbs olunması sovetlərdən qalma ənənədir. Ələkbər Məmmədov deyir ki, İraqda hərbi əməliyyatlar aparan ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın və başqa ölkələrin əsir düşən əskərinin sonradan mühakimə olunması faktına rast gəlməyib. Hərçənd ekspertlər bunu da vurğulayırlar ki, əsir düşmüş əskərlə ehtiyatlı davranmaq, onu bir müddət nəzarətdə saxlamaq bütün dövrlərdə və bütün dövlətlərdə normadır. Misal üçün, 90-cı illərin ortasında əsir götürülmüş əskərin Bakı metropolitenində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayış törətməsi faktı unudulmamalıdır. Amma bununla belə, Ələkbər Məmmədov başqa qənaətdədir.
Belə əsirliyin özündə də buna əgər işgəncə verilibsə, bu hansısa bir sir açıbsa, buna görə bu saat məşəl ayağına çəkmək düz deyil. Bu, sübut olunmalıdır ki, məhz dövlət deməli, mənafəyi güdən məxfi bir hansı bir sirri əks tərəfə verilibdir. Nəticədə də o dövlətə deməli, böyük bir zərbə endiribdir. Və döyüş şəraitində isə bu verilən informasiyadan, məlumatdan düşmən tərəf əks hücuma keçib, şəxsi heyətin kütləvi surətdə məhvinə gətirib çıxarıb. Belə olduqda, yəni bu sübut olunurkən günahkar kimdir?
Ələkbər Məmmədov əmindir ki, əskər hərbi hissədə təzyiqə məruz qaldığından və bunun üstü açılmasın deyə azadlıqdan məhrum olunur və məqsəd də orduda qulluq eləyənlərin gözünü qorxutmaqdır. Ötən ilin dekabrında Vüsal Qaraçayevdən başqa daha iki əskər əsir düşmüşdü. Onlardan biri geri qaytarılıb, digəri isə hələ də əsirlikdədir. Amma rəsmilər geri qaytarılmış əskərlə bağlı hər hansı məlumat vermirlər.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə iqtisadiyyat və insan haqları haqda Azərbaycanda işıq qaz pulunun necə yığılmasına keçək. Bu, deputatların da narahatlığına səbəb olub. Azərbaycanda xüsusilə regionlarda hansı üsullar tətbiq olunur? Belə yollarla işıq pulu yığmaq düzgündürmü? Məsələn, Cufada damağaça bağlayıb işıq pulu tələb ediblər. Və ən əsası, təklif olunan çıxış yolları nədir? Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
Parlamentin yaz sessiyasının ilk icrasında da bu məsələyə toxunuldu. Müxalifətdən olan bir neçə millət vəkilinin dediyindən belə məlum oldu ki, yerlərdə işıq pulunun yığılmasını bu işin icraçıları deyil, polisin müşayiəti ilə məmurlar yerinə yetirirlər. Müsavat deputat qrupundan olan İltizam Ələkbərli işsiz, kasıb insanların işıq pulunu verə bilmədiyi üçün rayonlarda ağla gəlməz tədbirlərə əl atıldığını bildirir. Cənab Ələkbərli deyir ki, bu şəkildə işıq pulu yığılması Sovet dövrünün pambıq yığımını xatırladır. Rayon icra hakimiyyətinin bütün aparatı, ərazi nümayəndələri yanlarında polis işıq pulu yığmaqla məşğuldular. Onun sözlərinə görə adi bir arayış almaq istəyən insanlar məmurları günlərlə gözləməli olurlar. Deputat Pənah Hüseyninin sözlərinə görə isə baş verənlərin bazar iqtisadiyyatına heç bir dəxli yoxdur. İşıq pulunu yığmaq üçün hətta kəndlərə də məmurlar təhkim olunublar. Onlar qapı-qapı düşüb əhalidən işıq pulu tələb edirlər.
Hansı bazar iqtisadiyyatından danışırsınız ki, polis bizim kəndə məsələn mədəniyyət şöbəsinin müdiri təhkim olunubdur. Traktorluq işçi vasitəsilə, hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə qapı-qapıya düşüb, özü öz xoşlarından düşmür. Bu adamlar da elə biz əziyyət çəkən bölgədir. Və icra başçısı, bələdiyyə hamısı pulu yığmaqla məşğul. Siz elə bir həddə gətirib çıxarmısınız ki, ölkənin sosial iqtisadi inkişafını idarə edən bir hakimiyyət orqanından pul yığan bir quruma çevrilmisiniz. Hamı pul yığan quruma çevrilib. Hamı pul yığmaqla məşğuldur. Hamı işıq pulu, qaz pulu, su pulu yığır.
Pənah Hüseyinin dediklərinə Sabirabad rayon icra hakimiyyətində İctimai Siyasi Şöbənin müdiri İlham Əskərovun münasibətini öyrəndik. Cənab Əskərov dedi ki, işıq pulunun yığılması ilə bağlı rayonda qərargah yaradılıb. Ancaq bunu icra hakimiyyəti yox, enerji idarəsi yaradıb. Hər 5000 adama bir nəfər nəzarətçi düşür. Onlar sayğaclar üzrə rəqəmlərlə bağlı birinci 10 günlükdə əhaliyə xəbərdarlıq edir, sonra da işıq pulunu yığırlar. Buna nə icra hakimiyyəti, nə də polis qarışır.
Nə müdaxilə icra hakimiyyətinin özünün dərdlərinə girərdi? Yanlışdır, elə bir şey ola bilməz. Bir nəfər elə bir faktı qoysunlar ortaya, nə polis, nə başqa bir qurum, o qarışa bilməz. O necə ola bilər o?
Bununla belə İlham Əskərov deyir ki, fevral ayından sonra Sabirabadda işıq pulu yığımında çox böyük irəliləyişlər olacaq. Çünki bu iş artıq qaydasına salınıb. Sabirabadın Cəngəm və Çiçəkli kəndlərinin sakinləri isə deyir ki, qiymətlər artırılandan sonra işığın verilməsi bir qədər yaxşılaşıb. İşıq pulunun yığımında deyildiyi kimi polis iştirak eləmir. Ancaq bu işi icra edənlərin yanında yerli icra və bələdiyyə nümayəndələri də gəlməyə başlayıblar.
Görüşüş yollara təhkim kimi yerli bələdiyyə nümayəndələridir və bələdiyyə sədri özü də olur. Bir də yerli icra strukturunun işçiləri. Qabaqçı dövrə baxanda indi yaxşı işıq verirlər. Amma pulu ilə əlaqədar biraz bahatçılıqdır. İşıq pulu ödəyə bilməyəndə indi kimsə bəlkə haradasa güzəşdə gedirlər, amma ki, ödənilməlidir.
Dedikdirəndə narahat edirlər adamı. Təhqir eləyir, nədə zor işlətmək istəyir. Qiymətlərdən qabaq əla idi vəziyyət.
Deyirlər ki, mən işıq pulu deyir. Deyirəm, yoldaşım hələ maaş almayım. Deyir, hoşuman de get dədindən al, qonşudan tap ver.
Kim deyir bax onu, gələnlər kimlər deyir?
İşıq pulu yığan Vüqar.
Tək gəlir.
Yox, elə bir bələdiyyədən biri gəlir. Bu da durur qapında. Deyir ki, hoşuman gəl, pul ver. Şəhid ailəsi yür. Şəhərdə də heç qiymət verən yoxdur. Kəsdilər, qoydular yerə.
Bir neçə gün əvvəl isə Naxçıvanın, daha dəqiq desək, Culfa rayonunun Bənənyar kənd sakinləri Azadlıq radiosuna bildirmişdilər ki, sayğacda nə yazıldığına məhəl qoyulmadan əhalidən 20 manat işıq pulu tələb olunur. Zərər çəkənlərdən olan kənd sakini Eldəniz Məmmədov deyir ki, hətta işıq pulunu ödəməyən bir neçə nəfəri Culfa rayon əlincə polis bölməsinin əməkdaşları bölmənin həyətində ağaca bağlayaraq 6 saata yaxın soyuq havada saxlayıblar. Qiymət artımından sonra işıq pulu yığımı məsələsində vəziyyətin pisləşdiyini düşünənlərin bir qismi isə hesab edir ki, problemi aradan qaldırmaq üçün əhalini yox pul yığanları intizama dəvət etmək lazımdır. Çünki əslində əhali mümkün qədər ödənişləri eləyir. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, pulun ünvanına çatmamasında bu işin icraçıları və məmurlar günahkardılar. Milli Məclis və digər dövlət orqanları bu məsələ ilə vaxtında məşğul olsaydılar, problem aradan qalxardı. Azərenerjidən Akşin Kazımov güman eləyir ki, əgər işıq pulu ödəməyənlər vaxtında qanunla nəzərdə tutulan qaydada cəzalandırılsalar, hər şey yoluna düşəcək. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə belə düşünmür. O deyir ki, islahatları qiymətdə yox, enerji sektorunun strukturlarında aparmaq lazım idi. Əgər hökumət vəziyyəti normallaşdırmaq istəyirsə, bu sahədə dövlətsizləşdirmə aparılmalıdır. Barmekin fəaliyyəti dövründə işlər qaydasına düşmüşdü. Son vaxtlar yığım xeyli yüksəlmişdi. Dövlət yenidən bu işi öz nəzarətinə keçirməklə geriyə addım atdı. İndi bunun zərərini əhali çəkməli olur.
İlqar Rəsul, Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam edir. Bir pozuntu olanda jurnalistlər tapıb üzə çıxardır. Nyu-Yorkda qərarlaşan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi isə bugün hesabat yayıb ki, dünyada jurnalistin İşi son bir ildə bir az da çətinləşib, 2006-cı ildə 55 jurnalist birbaşa öz işi ilə bağlı öldürülüb. Bu, bir il əvvəlkindən 8 nəfər çoxdur. Ancaq bu fərq arta da bilər, çünki 27 jurnalist ölümü də araşdırılır ki, bu onların işi ilə bağlı olub yoxsa yox. Öz işinə görə tutulan jurnalistlər də bir ildə artıb, 134-ə çatıb. Hesabatda daha nələr deyilir, Azərbaycanda vəziyyət son bir ildə necə dəyişib, bütün bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bu dəfəki hesabatına görə jurnalistlərin çoxu İraqda həlak olub, 32 nəfər. Tutulanların çoxu Çindədir. Çində keçən il 31 jurnalisti həbs ediblər. Rusiyada 2 jurnalist, Ermənistanda 1, Türkiyədə 1, İranda 1, Azərbaycanda isə 3 jurnalist tutulub. Azərbaycanda 2006-cı ildə jurnalist öldürülməsə də ölümdən qayıdıb. Bunu jurnalistlər özləri deyirlər. Bakıdakı jurnalistlər biraz sonra danışacaq. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin hesabatında 2006-cı il üçün Azərbaycandan xeyli fakt sadalanır. İki jurnalistə hücum, müxbirlərin yazılarına görə həbsi, Aynes telekanalının bir müddət bağlanması irad tutulur. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müttəfiqləri ilə birlikdə məhkəmələri jurnalistlərə qarşı istifadə edib. Daxilişlər Naziri Ramil Usubovun adı xüsusi çəkilir. Onun bir ildə 5 jurnalistə qarşı iddia qaldırdığı qeyd olunur. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, jurnalistləri həbsə atan liderlər çox vaxt beynəlxalq qanunlara uyğun hərəkət elədiklərini, ədalətli məhkəmə prinsiplərinə hörmətlə yanaşdıqlarını deyirlər. Amma komitənin apardığı araşdırma ittihamların əsassız olduğunu göstərir. Joel Simon deyir ki, jurnalistlərin başına gətirilənlər cəmiyyəti məlumatsız qoyur.
Russia and the Philippines and to a certain extent Colombia.
Rusiyada, Filippində müəyyən mənada Kolumbiyada cəzasızlıq ümumi səbəbdir. Bu ölkələrdə jurnalistləri cinayətkarlar, kriminal dəstələr öldürür, hökumətin isə qatili tapmağa gücü, bəzən də marağı yoxdur. Və bu, belə ölkələrdə zorakılığın artması üçün mühit yaradır. Bu mühit isə özünü senzuraya şərait yaradır. Nəticədə, ictimaiyyət informasiyadan məhrum olur.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda da Elmar Hüseynovun qatilinin tapılmamasını irad tutur. Cinayətkar cəzasız qalandan sonra Azərbaycanda daha 2 jurnalistə qəddar hücum olduğunu vurğulayır. Mediaforum saytının redaktoru Azər Qaraçənli də hesab edir ki, ölüm olmasa da 2006-cı il jurnalistlər üçün daha ağır keçib.
Qətlin də elə bir addımlığında olub jurnalistlərdən biri, hətta ikisi. Daha çox bizim yol qəzisinin baş redaktoru Bahadin Həziyev, Azadlıq qəzisinin əməkdaşı Fikrət Hüseyniyə də qarşı sui-qəsd olmuşdu. Mənə elə gəlir ki, əgər Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan jurnalistikasında təzyiqlərin yeni bir mərhələsi idisə, 2006-cı ildə də yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Məsələn, Azərbaycanda artıq yazısını şairi qəzetdə, mətbuatda dərc olunan yazılarına görə həbs edirlər. Siz fikir verin ki, artıq Azərbaycanda yazıya görə həbs adiləşir.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, təzyiqlər təzyiq eləyənin istədiyi nəticəni verir. Azərbaycanda indi informasiya qıtlığı var.
Başlıca nədən ibarətdir bizim fəaliyyətimizin? Bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi birincisi əhalini məlumatlandırmaqdır. İkincisi əhalinin ictimai strukturları, dövlət strukturları üzərində nəzarətini təmin eləməkdir. Əgər biz informasiya almaq imkanlarımız getdikcə daralırsa və eyni zamanda tirajlar aşağı düşürsə, hər tərəfli informasiyaya əhalinin əli çatmırsa, əlbəttə ki, bu özünü göstərir. Bu, ümumiyyətlə, ictimai rəylə manipulyasiya imkanlarını genişləndirir. Bu, ümumiyyətlə, jurnalistikanı bütövlükdə ələ baxan bir struktura çevirmək imkanlarını genişləndirir. Bilirsiniz, biz deməklə ki, Azərbaycanda 3000 kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib, 2000 qəzet qeydiyyatdan keçib, bunun hamısının qiyməti bir qara qəpikdir, əgər onların ümumi tirajı gündə heç olmasa adam başı bir qəzetsə də eləmişsə.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, repressiv hökumətlər də legitimliyi qazanmaq üçün özlərini demokrat kimi göstərməyə çalışırlar. Bu, mətbuatın azadlığı üçün böyük uğurdur, amma demokratların yeni metodlarını qiymətləndirmək lazımdır. Simon xatırladır ki, artikl 19 jurnalistin məlumat almaq, onu yaymaq haqqını təmin edir. Müharibə zonasında çalışan jurnalistləri isə Cenevre Konvensiyası qoruyur. Amma bunlar get-gedə daha çox sözdə qalır. Joel Simon İraqda 14 jurnalistin Amerika əskərlərinin açdığı atəşdən öldüyünü, atəşin bilərəkdən açılıb açılmadığı təşkilata məlum olmasa da qətillərin araşdırılmadığını, bəzən Amerika rəsmilərinin də Cenevre Konvensiyasını qəribə konvensiya adlandırdığını qeyd edir.
Məlumat almağın bir yolu da kitabdır. Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğu haqda. Paytaxtda az qala yarım milyon adama bir kitab mağazası düşür. Bu azdır, yoxsa çox az? Dünya ilə müqayisədə. Oxucunun kitab problemi var, yoxsa kitabın oxucu problemi, yoxsa hər ikisi? Ülkə Rakif qızı araşdırıb bu məsələni.
Sovet dövründə təkcə Bakıda 137 kitab mağazası olub, indi isə onların sayı barmaqla sayılacaq qədər, cəmi 10 dənədir. Müqayisə üçün deyim ki, hazırda Fransada hər 2000 nəfərə, Amerikada hər 35 min, Rusiyada isə hər 50 min nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun araşdırmalarına görə Azərbaycanda yalnız Bakını götürsək və paytaxtda hazırda 4 milyona yaxın adamın yaşadığını nəzərə alsaq, onda 400 min nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğunun nəticələri görə elə kitab oxuyanların sayı da çox deyil. Cəmi 10%. Bakı sakinləri ilə mən də söhbətləşdim. Onların arasında hətta sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxuduqlarını unudanlar da var idi. Kimi vaxtın, kimi pulun, kimi də kitab mağazalarının azlığından şikayətləndi. Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz?
Yadımda deyil. Vaxt azdır, vaxt. İşdən yorğun gəlirəm. Mümkün deyil.
Kitab deməklə oxumuram demək olar axır zamanı. Maddi imkanım vermişim, mən kitab alıb. Köhnə kitabları oxuyuram. Bəlkə bir 1000 dəyə kitab oxumuşam, amma indi təzə kitablardan heç birini oxuya bilmirəm. Gəzisin özün cüzdən alıram.
Axırıncı dəfə kitabı nə vaxt oxumusunuz?
Bir ay bundan öncə.
Kitabları necə əldə edirsiniz? Çətinlik çəkmirsiniz?
Çətinlik çəkmirik. Çəkirik. Mən çəkmirəm. Çəkirik maddi cəhətdən. Çox bahadır. Tələbə özdə. Necə tələbəni qane edə bilər bu boyda kitab?
Adətən aldığınız kitabları nə qədər pul xərc edirsiniz?
10 şirvan.
Alırıq da, oxuyuruq da. Niyə yox? Allah. Kitabsız həyat olar.
Bəs satış mərkəzləri sizi qane edir?
Bir kitab mağazası var ki, Bakıda. Bir iki üç dənə kitab mağazası qalıb. Əvvəllər çox olardı.
Bakının ən məşhur və ən zəngin kitab mağazası Akademik Kitabda da oldum. Mağazanın direktoru Əliağa Cəfərov deyir ki, demək olar hər gün yeni kitablar alırlar. Əgər bir neçə il əvvəl satışda xarici nəşirlər üstünlük təşkil edirdisə, indi yerli nəşirlərin də sayı günü-gündən artır. Hazırda mağazada 30 mindən çox hatta kitab satılır. Amma obrazlı desək, vaxtilə rəflərdə bir saat belə qalmağın həsrətini çəkən bu kitablar indi yerindən tərpətləndə sevinirlər. Mağazanın direktoru bunun səbəblərini daraşdırır.
88-93-cü illər kitab ticarəti sahəsində ən böyük durğunluq illəri oldu. O dövrdə kitab birbaşa, kitab nəşriyyatı, kitab ticarəti birbaşa tənəzzülə getdi. Heç bir inkişaf olmadı, yeni nəşirlər olmadı. Bunu mən birbaşa əlaqələndirirəm. O dövrdə Respublikada kitab nəşrinə, kitab ticarəti rəhbərlik edən insanların birbaşa korrupsiyaya qoşulmağıyla mən bağlayıram. Bu ildə kitaba olan vurulan zərbənin nəticəsi idi ki, uzun illər Azərbaycan oxucusu kitabdan və kitab mağazalarını iyrəndirdilər. düşünülmüş şəkildə yerləndirdilər və buna görə də kitab hal-hazır ki, gəlib indiki vəziyyətə düşdü.
Mədəniyyətli olmağın iki yolu var, ya kitab oxumaq, ya da intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlarla ünsiyyətdə olmaq. Üçüncü yol yoxdur. Bu sözlər isə Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıcı Elçin Həsənova aiddir.
Nə o var, nə bu var, nə mədəniyyət ola bilər. Cəmi cümləti vur tut, bir, iki, üç normal kitab dükkanı var burada. Bu, tarixə yazılmalı bir faktdır. İndi kitab dükkanı sökürlər, nə bir salon tikirlər, nə astroika tikirlər, nə bilim, kafe tikirlər. Budur. Bu, minvalla mədəniyyəti qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür.
Kitab mağazalarının və oxucuların sayılarının azlığından təbii ki, həm də müəlliflər və nəşriyyatlar əziyyət çəkirlər. Müəllif kitabını ərsəyə gətirmək üçün sponsor axtarır, pul yığır, sonra da kitabını qoltuğuna vurub satmaq üçün ya mağaza, ya da adam axtarır. Satış şəbəkəsi olmadığından nəşriyyatlara da sifarişlər az tirajla verilir. Adiloğlu nəşriyyatının direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, indi bir kitabdan 500 tiraj sifariş verəndə sevinirik. Halbuki sifariş çox olsa, nəşriyyatların gəliri də artar və satış şəbəkəsini də elə özləri yaradarlar.
Biz sifarişçi ilə işləyirik. Bu nəşriyyatlar bunu haçansa qurtarmalıdır. Tirajlar çox azdır, çünki bazar yoxdur Azərbaycanda. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır. Müəllifin ücbi hesabına olmamalıdır.
Demək ki, həm də yeni nəşrlərin satış mərkəzlərinə çatdırılması üçün yayım təşkilatı da yoxdur. Akademik kitabın direktoru Əliağa Cəfərovun dili ilə desək, bu işlə məşğul olan təşkilatlar gəlir götürə bilmədiklərini görüb fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Əgər 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq respublika ərazisində kitab yayımı və kitab ticarəti ilə məşğul olan 5 böyük təşkilat var idisə, o təşkilatların 4-ü hal-hazırda demək olar ki, fəaliyyətini dayandırıb, tək akademik kitab yayım idarəsi öz fəaliyyətini hal-hazırda davam elətdirir. Kitab istəyən alan olmadığına görə, kitab mağazaları özünün hətta təsərrüfa xərclərini ödəməyə belə imkanları yox idi. Məcburiyyət qarşısında qalıb kitab mağazaları bir-birinin ardınca bağlandı.
Həmsöhbətlərin problemin özü kimi onun həllinin də olduğunu deyirlər. Kitabı oxucuya sevdirmək, kitab mağazalarının sayını artırmaq və kitab yayımını təşkil etmək üçün yeni strukturlu qurum yaradılmalıdır. Əliağa Cəfərov deyir ki, dövlət hər şeydən əvvəl bu sahəyə öz marağını göstərməlidir.
Kitab ticarəti ilə belə adi ticarət növü deyil. Bütün ticarət növlərinə çox fərqlənən bir sahədir. Ümumiyyətlə, bütün dövlətin mənafeyinə xidmət edən ən əsas sahələrdən biri kitab ticarətidir. Kitab nəşriyyatıdır. Buna mütləq dövlət qayğısı lazımdır. Bir dənə əsasdır, dövlətin etdiyi ola bilər ki, köməklər, əsas kömək odur ki, dövlət kitaba qoyulan, məsəl üçün, əlavə dəyər vericisi götürülsə, bu çox böyük kömək olar, kitabın təbliğinə, kitabın nəşrinə, məsələn, kitabın satışına çox böyük kömək eləyə bilər.
Mövcud vəziyyətdən narahat olduğunu deyən Milli Məclisin Mədəniyyət İşləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, kitab satışı dövlət inhisarından çıxdıqdan sonra bugünkü duruma düşüb. Nizami Cəfərov deyir, deyir ki, bu problem indi dövlətin də diqqət mərkəzindədir. Vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə həvalə olunub.
Bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə ildir fikirləşirik. Yəni, bu ictimai rəydə, belə deyim ki, maraq doğuran bir məsələdir. Mən tərəfdarıyam ki, bu məsələlər buraxılsın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ixtiyarına, onlar araşdırmalarını aparsınlar, təhlillərini versinlər ki, biz sabah hər hansı işləməyəcək, amma dəbdəbəli və kəskin bir qanun layihəsi təqdim eləməyək.
Nizami Cəfərov vəziyyətin öyrənilməsi və təkliflərin hazırlanması üçün artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət olunduğunu deyir. Nazirliklə də əlaqə saxladım. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu işlə Nazirliyin Nəşriyyat İdarəsinin müdiri Çingiz Əlioğlunun məşğul olduğunu dedi. Çingiz Əlioğlu isə ona bu məsələ ilə bağlı hələ ki heç bir sənədin təqdim olunmadığını bildirdi. Oxucular isə bu sahənin inkişafı üçün təkliflərin hazırlanıb, Milli Məclisə təqdim olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. İndi Azərbaycan həm də böyük pulların astanasındadır. Azərbaycan oxucusu həm də ümid edir ki, bu sərvətin gəlişi təkcə Bakı küçələrində bahalı avtomobil markalarının, şadlıq saraylarının, göydələnlərin çoxluğu ilə hiss olunmayacaq. Çox mərtəbəli kitab mağazaları təkcə paytaxtda yox, həm də rayon mərkəzlərində tikiləcək.
Bakıda kitab alan, oxuyan varmı, varsa niyə azdır? Bu məsələləri Ülkər Akif qızı araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərindən davam eləyəcək. Səadət Akif qızı Yevlaxdan danışacaq. İndi isə musiqi ilə bağlı bir xəbər. Thomson şirkəti yeni MP3 player buraxır ki, yaddaşı 2 GB-dır. 60 saat musiqi oxuda bilər. Bununla həm musiqiyə, həm radio qulaq asmaq olar, həm də videolara baxmaq olar. Çəkisi 60 qram, qiyməti 179 avrodur. Bu musiqiyə qulaq asma imkanları haqda xəbər idi. İndi isə musiqinin özü haqda. Grammy mükafatına namizədlərlə tanışdığı davam etdiririk. Stupid Girls qrupu. Stupid girls, stupid girls, stupid girls.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamıya iş yeri vardı.
Kürçayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlax yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlaxın altı sudur, lavadır. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyuğu bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən, yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağappaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır. Yaxşı yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmişin üçün yararlıdır.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymir də. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamlamışda gedir orada yeni ağaçda, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçda ola bilər ki, bəzi piltələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri gedir, biz də yekunlaşmaq üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Palçıq olur, gedəmirik məktəbə, aradan çıxamırıq. Yağış yağır, çökəklikdir, dolur palçıqdan oralar, ona görə keçəmirik qapıdan.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecik tezi var. Daha doğrusu, havalar soyduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Onlar hamısı, gələcək hamısı nəzərdə tutur, hamısının asfaltlaşması. Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var, bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə, yəqin ki, öz əksini tapacaqdır, növbəti indi, zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt qoymur, amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaqlayarsınız, görəcəyə küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qar çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Yandırıb keçirməkdə alman dəqiqliyi var. Saat 6 tamamda yandırırlar. 2 tamamda da keçirdirlər. Yani. Bir saniyə də o əmbiyan ola bilməz.
Belə qaranlıqda əvvər eləmək olur.
Çətindir. Neynəmək olar? Generatorımız var, xarab olur. Zapşası da yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
Siz birdən nə qədər adam gəldi bura, əvvir eləmək istəyir. Neynirsiniz?
Onda biraz problem olur. Gərək onda 2 yox, 8 gözün olar.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündə?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçirtdi, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi. 2 ay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu, səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi. 2 yetim də qaldı mənim yedəyimli, nə kompensasiya verilim, nə heç nə. Öldü, öldü da, bir sərçə öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəyimli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
Neçə ədəd?
22 min.
Bahadır, ucuzdur.
Cəmaata görə bahadır.
Bax, siz özünüz ət satırsınız, hər gün ət apara bilirsiniz.
Xeyr, bahalıqdır, altılıqdır, amma yox.
əti də çoxsunu yeyən kətçisə matır da, gətirir göydən göyərtidən, nə bilim bu turfdan zaddan satır, verir yarım kilo, bir kilo əti. Çox almır cəmat, bir kilo, yarım kilo, iki kilo alır. Alıcıq cəmat, bəli, cəmatda da alıcıq qabiliyyət azdır, bir dəqiqə.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan?
21-ə götürür, 22-yə verir.
Əti götürür, kəsini
götürür, kəsini. Bəli,
bir üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik, çünki bazarda elə satırlar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Am bizə bu qədər o bir Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Fermerlərlə uyğunlaşamırıq da deyirlər. Ot yerini sulamaq eləmək ot bahadır. Yoxsallar kanə əlaqədardır.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıp yedizdirmişəm.
Onu istəyirsiniz, ucuz versinlər. Kəsələmə mən deyim. Salyarkanın qiymətini yendirsinlər. Hər şey ucuzlaşsın. Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır. Cəmaat da deyir, maliyyətulla çölə. Elə şey olur.
Həftədə iki dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha. Onun üçün mən pensiya verir bir tayunun. Un qalxıb 7 şirvan 3 Məmmədə. Bununla nə eləmək olar?
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Bilirsən, ət baha deyil. Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu, qabaqda sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma indi 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıb. Gərək bir dəfə də ət qalxıydı. Ət 15 min olanda onlar 3 şirvana çıxardırdı. Gərək indi ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyiydi. Yəni, belə ucuz satırıq ki, bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəndir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, Elə bir ki, ölərik də, da, bax, belə çıxır da, şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədir mi?
Vəliyyəddin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb, indi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
18 hektarı mən fermer təsərrüfatına keçirdim. 98-də silahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başımda traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi. Onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram. Həmən bax o 7 nəfəri bundan saxlayıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, obri küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermirlər bizə su.
Yox, suzluqdan harada olsun ki? Məhlələrimiz hamısı qurbiyyə, bax, görsən, hamısı, bax, həyətlər hamısı qurudur. Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satınlanır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batır, bitən itir. Görsən, bax, bu qıranta bəlkə də 50-ə gəlir.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara, sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyun otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən anə, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Dərimiz belə pis. Allah haqqı. Yemişəm, dənliyim doldu, amma pis. Güncər ağzımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Yer əhdiməyimiz çox pis.
Salyarka
nə gün qalxıb, onu Allah bilir.
Behmək olmur, pişmək olmur. Da indi iş yox, gücü yox, hamı bekardır daha evdə.
Yəni kəndlinin işi ancaq torpaq olmalı.
Hə, da ancaq. Torpaq da o qiymətinə gəlib.
Torpaq ona niyə torpaqdır? Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir. 12-yə dırmıqlayır, 12-yə sərtir. Nə qədər edir?
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Bir günə döymürsən,
ha? Bir günə döymürəm, ha?
3-4
günə döyürəm. Ona görə də heç bir şeydə sərf eləmir. Maşın da yok. Maşınım yok. Heç neyim yok. Yollarda xarab. Yola bir baxan olsa görər ki yol nə vəziyyətdədir. Neçə dəfə də demişik ki bu yol xarabdır. Kiminsə maşını bura düşəcək, bu bədbəx olacaq bu adam.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar kifayət edir mi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonudur. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Bu deyə bir dəqiqə gedək yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Bir Məmmədə. 900-ə. Pambığı bizdən alır. 1400-ə. Pambığa da bir ton pambığı yığmaqdan ötürü hamı yaxşı bilir ki, heç kəsin elə bir imkanı yoxdur ki, bir ton pambığı bir gündə yığa. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatın ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona qalır bir Məmməd elə bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiyid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiyidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izabı xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultuq fasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o 2 dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiyid alacağıq. Pambığı verəcək ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil də etməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 Məmməddir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyer qızı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçən yanvardan sürüb. Bu illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarcı borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxın kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə olur? Cərgə
bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
15 şirvanın, bəli.
40 min manatda.
Bəli,
bəli. İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz mi?
Benim bakır adamına, olanda veririk. Bir trayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpaq əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var ha. Biz maddi cəhətdən xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarın əkib becərdiyimiz şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Danazağı 2 dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil bel sümüyünü sındırdıra qoydur.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
5 hektar sahə su görmür.
800 hektardan yuxarıdır.
Su yox.
Ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Yəni, hökumət nə etməlidir? Bax.
Hökumət yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün yumanı gələn hər yerə üst tutduğunu deyir.
O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik. Deputata müraciət eləmişik.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim.
kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dollara tapmaq olar.
Əsas mini motosikletdir. Ona görə ki, odurumuzdur, oturumuzdur. Yəni traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edək.
Bunu da elə zapçası, şüqulin zapçasından bahadır.
Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötə sürürük.
Yevlaxda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölmür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmirsən.
Neçə ildir elə sərasər əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o biri tərəfi çöyrə taxıl eləyə, o da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il, bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətdə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlaxlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 manat tapıb sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranı xarab eləyək, xarabaya qoyarız, cəmat dizi bilə sararıqdır. Ona görə də Yevlaxdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaxlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçkilər arasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə acizə bir fəaliyyətə işə girmək üçün eşidəndə ki, bu nə üçün işdən çıxardır, o adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxalifətçinin demir ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Cəmiyyət problemi var, hamı Yevlağ cəmiyyəti də əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeylənmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaxda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaxlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətinə isə deyirlər ki, Yevlaxda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların demək olar ki, bu işçi yani işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Ha xalala.
Yevlaxda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsiniz?
Biz qarası.
Məktəbə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuyuram.
Niyə edirsiniz bu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə kökə?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bura Bakıdır.
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə.
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsız axı, heç nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var burada?
Hə, yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada. Tik veririk. Bu da dilənib gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Bizim cəmaatdan yox, çıxabə vermirəm.
Siz vermirsiniz, bəlkə qonum qonşu istəyəcək.
Qonum qonşu vermirəm, mən bunu Mənsədim xanım.
Amma biraz keçmiş elə özü də danışdı.
Gəbi kimə müraciət edirsən, deyir gedişdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var, hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik, çörəyi un bağlaşıb, el tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir
gəl. Gəl indi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan. Saxlaya bilmirlər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bütün öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyimizin qovana şahımızda qoymuşuq. Yəni köhnə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə mən Yevlağdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.